ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. მოგესალმებით. დღეს 22 სექტემბერია, 4 შაბათი, 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ, შემდეგ სალომე ასათიანს გადავცემ მიკროფონს. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. გაერომ 40 მილიარდი დოლარი მოაგროვა გლობალური ჯანდაცვის სტრატეგიის დასაფინანსებლად. ნიუ-იორკში ტარდება ნატო რუსეთის საბჭოს ხდომა. ირანში 10 ადამიანი შეიწირა აფეთქებამ, რომელიც სამხედრო აღლუმის დროს მოეწყო. საქართველოს ჯუდოს ეროვნული ნაკრების მთავარ მწვრთნელად სოსო ლიპარტელიანი დაინიშნა. ახლა ესა სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბანკიმუნმა დღეს გამოაცხადა, რომ 40 მილიარდ დოლარს გამოყოფენ ქალებისა და ბავშვების ჯანდაცვის გასაუმჯობესებლად, რაც სიკვდილისგან იხსნის მილიონობით ადამიანს. ბანკიმუნის განცხადებით, მთავრობები, ფილანტროპები და კერძო ორგანიზაციები გამოყოფენ ფულს ქალთა და ბავშვთა ჯანდაცვის გლობალური სტრატეგიის დასაფინანსებლად. გამოთქვამენ იმეც, რომ ამ სტრატეგიის მეშვეობით 2015 წლამდე 16 მილიონი ადამიანი გადაურჩება სიკვდილს. ბანკიმუნის განცხადების ფონია გაეროს 10-წლეულის განვითარების მისნების განსახილველი სამიტი, რომელსაც მსოფლიოში სიხარების წინააღმდეგ ბრძოლას ემსჯელობენ და რომელიც დასასრულს უახლოვდება. დღეს სიტყვით გამომსვლელებს შორის იქნებიან შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და ჩინეთის პრემიერ-მინისტრი ვენ ძიაბაო. ნიუ-იორკში ტარდება ნატო რუსეთის საბჭოს ხდომა. მოსკოვის დელეგაცია საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი უხელმძღვანელებს. ნატო ელოდება მოსკოვის პასუხს ლისაბონში ნატოს 20 ნოემბრის სამიტზე პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის მიწვევასთან დაკავშირებით. ნატოში შეერთებული შტატების მუდმივი წარმომადგენლის ივო დალდერის განცხადებით, დღევანდელ ხდომაზე ნიუ-იორკში უწინარეს ხოვლისა განიხილავენ სფეროებს, რომლებშიც ალიანსის სახელმწიფოებისა და რუსეთის ინტერესები ერთმანეთს ემთხვევა, მათ შორის ავღანეთი, რაკეტ საწინააღმდეგო თავდაცვა და ნარკოტიკებისა და მეკობრეობას სამბრძოლა. ამასთან დაადერმა დასინა, რომ ნატო მზად არის დიალოგის გასაგრძელებლად სადაო საკითხებსაც, მათ შორის საქართველოში რუსეთის სამხედრო ძალების დისლოკაციაზე. რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა გენერალმა ნიკოლაი მაკაროვმა განაცხადა, რომ რუსეთი აუქმებს ირანისთვის S-300 ტიპის რაკეტების მიყიდვის გეგმას. გავრცელებული ინფორმაციით, მაკაროვმა მიზეზად დაასახელა ის გარემოება, რომ ირანისთვის S-300 ტიპის რაკეტების მიყიდვას საერთაშორისო სანქციები გრძელავს, როგორც ჩანს გაერო სანქციები იგულისხმება. ამასთან მაკაროვს არ გაუწია პასუხი შეკითხვაზე, გაუქმდა თუ არა რაკეტების შესახებ ირანთან კონტრაქტი. ირანის საინფორმაციო საშუალებების ცნობით 10 ადამიანი დაიღუპა ჩრდილო დასავლეთში მდებარე ქალაქ მაჰაბაჩში მომხდარი აფეთქების შედეგად, დაიჭრა 10 ადამიანი. აფეთქება მოეწყო სამხედრო აღლუმის დროს, რომელიც ირან-ერაყის ომის დაწყების 23 წლისთან დაკავშირებით ჩატარდა. ირანის მედიის ცნობით დაღუპულებს შორის უმეტესწილად ქალები და ბავშვები არიან. ირანის პროვინცია დასავლეთ აზერბაიჯანის გუბერნატორმა ვაჰიდ ჯალალსადემ გავრცელებული ინფორმაციით განაცხადა, რომ აფეთქება კონტრრევოლუციონერებმა მოაწყეს. მომხდარზე პასუხის მგებლობა ჯერ არავის უპისრია.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯერ არ გაურცელებია ოფიციალური ინფორმაცია თბილისში შეერთებული შტატების საელჩოს მახლობლად წუხელმომხდარი აფეთქების შესახებ. შემთხვევის ადგილი დღეს კრიმინალისტებმა დაათვალიერებინა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელს შოთა უტიაშვილს, რომელმაც ტერიტორია უკომენტარო დატოვა. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი შემთხვევის ადგილიდან იუწყება, რომ შეერთებული შტატების საელჩოდან რამდენიმე ათეულ მეტრში მომხდარმა აფეთქებამ მიმდებარე ტერიტორიისგან საელჩოს გამყოფი კედელი დააზიანა. ამასთან ამავე სააგენტო საელჩოს პრესამსახურში უთხრეს, რომ აფეთქება საელჩოს ტერიტორიაზე ან კედლის უშუალო სიახლოვეს არ მომხდარა და მას დიპლომატიური წარმომადგენლობის საკუთრება არ დაუზიანებია. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი 21 სექტემბერს ნიუ-იორკში ამერიკელ ბიზნესმენ დონალდ ტრამპს შეხვდა და საქართველოში ამერიკელი მილიარდერის მიერ დაგეგმილი ინვესტიციების საკითხი განიხილა. სააკაშვილის პრესსამსახურის ცნობით, ტრამპ ორგანიზეიშენთან ხელი მოეწერა თანამშრომლობის შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმს, რომლის შესაბამისადაც საქართველოში ტრამპ ტაუერი აშენდება. ამავე ინფორმაციით მშენებლობისთვის კონკრეტული ადგილი ჯერჯერობით ჩერჩეული არ არის, თუმცა სავარაუდოდ პროექტის სახელწოდებით საქანელა თბილისში, ბათუმში ან ბობოყვათში განხორციელდება. საქართველოს ჯუდოს ეროვნულ ნაკრებს ახალი მწვრთნელი ჰყავს, სოსო ლიპარტელიანი, რომელმაც ამპოსი ამირან ტოტიკაშვილი შეცვალა. ჯუდოს ფედერაციის აღმასრულებელი კომიტეტის წევრებმა დღეს გამართულ სხდომაზე ლიპარტელიანს ერთხმად დაუჭირეს მხარი. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა გია ნაცლუჩულმა სხდომის შემდეგ განაცხადა, რომ სოსო ლიპარტელიანმა ჯუდოისტების ახალგაზრდულ ნაკრებთან რამდენიმე თვიანი მუშაობით და მიღწეული წარმატებებით დაამტკიცა, რომ ძლიერი მწვრთნელია. დღესვე ჯუდოს ფედერაციის აღმასრულებელმა კომიტეტმა ოფიციალურად დააკმაყოფილა ფედერაციის პრეზიდენტის დილარ ხაბულიანის განცხადება გადადგომის თაობაზე. ფედერაციის ახალ პრეზიდენტს წლის ბოლომდე აირჩევენ. მანამდე კი პრეზიდენტის მოვალეობას ხაბულიანის პირველი მოადგილე გიორგი ალექსიძე შეასრულებს. და ბოლოს, ქსნის კოლონიაში პატიმართა უვადო შიმშილობა დაიწყო. ეს ინფორმაცია საკუთარ წყაროზე დაყრდნობით გავრცელა სააგენტო პირველმა. მისი ცნობით, ადმინისტრაციის მხრიდან ღირსების შემლახველი მოპყრობისადმი პროტესტის ნიშნად უვადო შიმშილობა ერთ-ერთი საგნის 30-მდე პატიმარმა გამოაცხადა. ამავე წყაროს ცნობით, 19 აგვისტოდან ქსნის კოლონიაში სცემდნენ იმ შავდებულებს, რომელთა საქმეები სტრასბურგის სასამართლოშია გასაჩივრებული.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ, გადაცემას დღეს მე გაუძღვები თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მიმდებარე სოფლების მდგომარეობაზე დღეს პარლამენტში იმშელეს. როგორია ამ სოფლებში რეალურად არსებული ვითარება?
ბატონო მომბუძანი და სახლი ნახეთ მე რაღაც. შილები უხოცები და ორი შილი პარტო ქალაქი და ახლაფეთ დაკომბარება სამაცრეს.
მართ თუ არა მზად იმ საკონსტიტუციო მოდელისთვის, რომლის მიღებაზეც საუბარი გრძელდება. ეს და სხვა შეკითხვები დაისვა დღეს გამართულ შეხვედრაზე, რომლის შესახებაც გიამბობთ. ეროვნულმა ფორუმმა პარლამენტს 130,000 ხელმოწერა წარუდგინა საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებული ინიციატივის მხარდასაჭერად.
ამ პროექტი, რომელიც არის შეტანილი, საკმაოდ მოცულობითია და ის მოიცავს გამომწევლის იდენტიფიკაციას ისეთი მაჩვენებლებით, რომლის გაღავება არის შეუძლებელი.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. რუსეთი არქტიკის საერთაშორისო ფორუმს მასპინძლობს. საქართველოსთვის ნაცნობი ამერიკელი დიპლომატი მეთიუ ბრაიზაკი ერთი ნაბიჯით მიუახლოვდა აზერბაიჯანში შეერთებული შტატების ელჩის პოსტს. გადაცემას მუსიკალური პროგრამით დავასრულებთ, რომელიც დღეს ცნობილ ბერძენ სოპრანოს მარია კალასს ეძღვნება.
დღეს შევეცდები ისეთი ფრაგმენტები მოგასმენინოთ, რომელიც შთაბეჭდილებას შეგიქმნით მისი საოცარი ხმის ვეება, დიაპაზონსა და მრავალფეროვნებას. მოგახსენებათ, კალაზი ამბობდნენ სამი ხმის პატრონიაო.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე სალომე ასათიანი, დარჩით ჩვენთან ერთად. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მდებარე სოფლების მდგომარეობაზე სასაუბროდ ოთხშაბათს საქართველოს პარლამენტში შეიკრიბნენ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი კომისიის წევრები. პარლამენტის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, დეპუტატებმა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლები მიიწვიეს იმის მოსასმენად, თუ რა კეთდება ოკუპირებულ ტერიტორიასთან მოსაზღვრე სოფლების წყალმომარაგებისთვის. წყლით მომარაგება საკმაოდ აქტუალური, თუმცა არა ერთადერთია იმ პრობლემათა შორის, რომელთა მოსაგვარებლად ცხინვალის რეგიონთან ცხოვრებმა ადამიანებმა არაერთი საპროტესტო აქციაც გამართეს. უფრო მეტ სამ თემაზე გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ორი წელია ცხინვალის მოსაზღვრე ქართულ სოფლებში პრობლემები ვერ გვარდება. აგვისტოს ომის დროს ყველაზე მეტად სოფლები ნიქოზი, ზემო და ქვემო ხვითი, ერგნეთი და მეღურეკისი დაზარალდა. ამ სოფლებს ორი წელია სარწყავი წყალი არ მიეწოდება. მოსავალი თითქმის მთლიანად განადგურებულია და ადგილობრივი მოსახლეობა შიმშილის ზღვარზე იმყოფება.
წყალი არ არის, სულ დახმარი ყველაფერი.
სოფელი არის გაჭირვების ზღვარზე. შემოსავალი არც აიდან არაფერი არ არის. მოსავალია თუ რამე იყო ყველაფერი ჩაჭკნა, გაფუჩნდა და აღარაფერი არ არის. რა უდაქნა, სახმა არ იცით. ან რაოდენად გავიდნენ ან როგორ გავიდნენ? ან გათბობა რიჩი უნდა იყოს?
სოფლების მოწყვა ომამდე სალთვისისა და ტელეფონის სარწყავი სისტემებით ხორციელდებოდა, მაგრამ ომის შემდეგ სათავე ნაგებობები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა და კოკოიტის ხელისუფლებამ წყალი გადაკეტა. წყლის სანაცვლოდ კოკოიტი ახალგორისთვის ბუნებრივი აირის მიწოდებას ითხოვს. საქართველოს ხელისუფლება ამ წინადადებას არ თანხმდება, რადგან გაზ რუსულ სამხედრო ბაზებზეც გამოიყენებენ. სარწყავი წყლის პრობლემის გადასაჭრელად სოფელ ნიკოში მდინარე ლიახვზე წყალსაცავი აიგო, მაგრამ ნიკოზის კაშხალი ყველა სოფელს მაინც ვერ ამარაგებს. საჭიროა დამატებითი წყალსაკაჩების მოწყობა, მაგრამ ამის გაკეთებას კიდევ ერთი წელი დასჭირდება. კონფლიქტის ზონის სოფლების მდგომარეობას ისიც ამძიმებს, რომ ბევრი ადგილობრივი მაცხოვრებელი ომის შემდეგ მიწის გარეშე დარჩა. ნიკოზისა და ხვითის მიწების დიდი ნაწილი ამჟამად რუსული საგუშაგოების სიახლოვეს მდებარეობს და მოსახლეობა იქ შესვლას ვერ ახერხებს. ამ სოფლების დაახლოებით 300 ჰექტარი მიწა ოკუპირებულია. მოსახლეობამ დაკარგული მიწის სანაცვლოდ კომპენსაცია არაერთხელ მოითხოვა, მაგრამ უშედეგოდ.
მიტაცება არ არის მინდორში, რომ ვერ გავდივარ ისეთ გამო. მინდორში როგორ გახარ, რომ გეშინი რომ მოგიტაცებენ და წაგეყვანენ. რა უნდა გადიან როგორ
თუ და. ბაბათა მომწანდი და სახლი ნახეთ მე რაფერ. შულები უხოცები და ორი შული პარკო ქანადებარ ახლაფერ დაკომალება სამაცნე.
საფხულის განმავლობაში ხვიჩი, ნიკოში და ერკნეთში როგორც მართველი, ისე ოპოზიციური პარტიების ლიდერები ჩადიოდნენ და ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემებს ისმენდნენ. დაპირებებს უხვადარიგებდნენ, მაგრამ რეალურად საქმე წინარ წასულა. ცოტა ხნის წინ ნიკოში ჩასული პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი კომისიის თავმჯდომარე შოთა მალაშხია აცხადებდა, რომ საქართველოს ხელისუფლება კონფლიქტის ზონაში შექმნილი პრობლემების მოსაგვარებლად საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებას გამოიყენებს.
ეს არის მართლა პრობლემები, რომელიც აწუხებს ამოსახლეობას, ეს არის უწყლოების პრობლემა, ამიტომ აქ არის ორი მიდგომა, ერთი რომ წყლის პრობლემა უნდა გადაწყდეს კაპიტალურად, ეს წელს უბრალოდ არ მოესწრება, ის კაშხალიდან წყალი უნდა გადმოიქაჩოს და მეორე არის ის, რომ ჩვენ ვეცხებით ყველანაირად 21 საუკუნეში არ დაუშვათ, რომ ოკუპანტები და მარიონეტული რეჟიმი ამ ხალხის ბედს წყლის გადაკვეთით წყვეტდნენ.
ადგილობრივმა მოსახლეობამ პრობლემების გადაჭრის მოთხოვნით არაერთი საპროტესტო აქცია გამართა და ხელისუფლების მიმართ უკმაყოფილება გამოხატა. უკმაყოფილო ხალხთან კი თითქმის ყველა წამყვანი ოპოზიციური პარტიის ლიდერი ჩავიდა და მოსახლეობას აუწყა, რომ პრობლემის მოგვარება ამ ხელისუფლების მმართველობის პირობებში შეუძლებელია. ეროვნული ფორუმის ლიდერი გუბას სანიკიძე მოსახლეობასთან შეხვედრისას აცხადებდა, რომ გამოსავალი მხოლოდ არსებული ხელისუფლების ცვლილებაშია.
თბილისში გონიათ, რომ აქ ორი ლეკაცობა კარგად ცხოვრობს, ბედნიერად არიან. ჩვენი სახელისუფლებო პროპაგანდა ხო ამას გვეუბნება, რომ ყურადღება ექცევა ამ სოფლებს. აბსოლუტურად უყურადღებოთ არ ეს სოფლები. საკუთარი ვაჟკაცობის და საკუთარი შეუპოვრობის ხარჯზე არიან აქა.
ნიკოზელები, ხვითელები, ერკნეთელები და მეღურეკისელები ყველა ჩასულ სტუმარს უსმენენ და მხოლოდ ერთს მოითხოვენ: გაუმჯობესდეს მათი ყოფითი პირობები და სოციალური მდგომარეობა. მასმენძლები არც მალავენ, რომ პოლიტიკა ნაკლებად აინტერესებთ, რადგან პირველ რიგში მათ საკუთარი თავი აქვთ გადასარჩენი.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. განვაგრძობთ გადაცემას. ვართ თუ არა მზად იმ საკონსტიტუციო მოდელისთვის, რომლის მიღებაზეც საუბარი გრძელდება, და თუ არ ვართ, რატომ ვიღებთ? ეს შეკითხვა შესაძლებელია ითქვას ფონად გახვებოდა ოთხშაბათს გამართულ საჯარო განხილვას. შეკითხვა სამართლის ახალგაზრდა დოქტორმა ირაკლი კობახიძემ თავისი ვრცელი მოხსენების საკითხვის შემდეგ დასვა. შეხვედრა, სადაც ირაკლი კობახიძეს მოხსენება მოისმინეს, ფონდმა ღია საზოგადოება საქართველო მოაწყო და მასში სახელმწიფო თუ საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიების წევრები, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, პარლამენტარები იყვნენ ჩართული. შეხვედრას დავით ჩაგანავა ესწრებოდა.
შეხვედრის დეტალებით არ შეგაცხენთ, მინდა ცოტა მეტი დრო დაუთმო ირაკლი კობახიძეს, ახალგაზრდა სამართლის დოქტორს, რომელიც შეხვედრის პირველ ნაწილში ჩუმაძის. პირველი ნაწილი კი ძირითადად ძველ და კარგად ნაცნობ თემაზე საუბრით და პასუხების ფორმატით იმართება. მოკლედ, რატომ ჩქარობთ? რატომ შეარჩიეთ აგვისტო, მაშინ როცა ყველა გასულია? რატომ გავს თქვენი საკონსტიტუციო განხილვები კოლმეურნეობის სხდომებს, სადაც დისკუსიის მაგივრად თქვენ ვიწრო წრეში მომზადებული პროექტის გაცნობას ახდენთ და არა იდეების შეგროვებას? რატომ გადაიცემა სრული ინფორმაცია მხოლოდ მეორე არხით, რომელიც არ იჭერს რეგიონებში და იჭერს მხოლოდ თბილისში, რომელიც აგვისტოშიც არეალია? მოკლედ, საზოგადოება პროექტში ჩართული არ ყოფილა და ამიტომ ეს ყველაფერი გადავდოთ 2011 წლამდე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი თამარ ხიდაშელი.
მინდა რომ ეს საშუალება გამოვიყენო, მით უმეტეს პარლამენტის რამდენიმე წევრი ესწრება და კიდევ ერთხელ მოვუწოდო, რომ პროექტის განხილვა გადაიდოს და საზოგადოებას რეალურად მიეცეს საშუალება ხელისუფლების წარმომადგენლების მოსაზრებებთან ერთად მოისმინოს ალტერნატიული მოსაზრებები, მათ შორის ტელევიზიის საშუალებით.
Пазухи ასევე კარგად ნაცნობი. ათვლის წერტილი არა ერთი თვე, არამედ მანამდე ჩატარებული წელიწად ნახევრიანი სამუშაოა. შანსი ყოველას ჰქონდა და თუ ვინმე არ გამოიყენა, ეს მათი ბრალიაო. კიდევ ერთი.
რეალური სურათი იყო ის, რომ იმდენად მრავალფეროვანი იყო სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია და იმდენად მაღალი ქორუმი ჭირდებოდა გადაწყვეტილებების მიღებას, რომ გადაწყვეტილებების მიღება ვერ ხდებოდა. 2/13 შეგროვა ვერ ხდებოდა ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ეს ჩვენი ბრალი არ არის, არც ერთი ბრალი არ შეიძლება იყოს, იმიტომ როცა მრავალფეროვანია, ვერავის ვერ დააძალებ, რომ შენ აუცილებლად ჩემს მომხარი და ასე შემდეგ და იმიტომ რომ ეს ხო ერთი ორგანიზაცია არისო, ეს ხო თანამოაზრეთა გუნდი არისო.
მივადგეთ უფრო საინტერესო შეხვედრის მეორე ნაწილს, რომელიც თავიდან ბოლომდე შინაარსზე ხდება და რომელმაც უმრავლეს შემთხვევაში განახევრებული დარბაზის და გასვლა შემოსვლის რეჟიმში ჩაიარა. მოხსენებელი როგორც თავში აღნიშნეთ ირაკლი კობახიძეა, რომელმაც ნახევარზე მეტი საათი სკრუპულოზურად ახსნა ყველა ის შენიშვნა, რომელიც ვენეციის კომისიას ჰქონდა. მოიყვანა საკუთარი დაკვირვებები სხვა ქვეყანათა კონსტიტუციებიდან გამომდინარე. გაუჩერდეთ მთავარზე. მთავარზე, რომელიც მანამდე ვენეციის კომისიამაც აღნიშნა, რომლის მიხედვითაც პარლამენტი სუსტდება, იმით რომ მას პრემიერის გადაყენების პროცედურა ურთულდება. პირველი, ვადები გაწელილია.
პირველ ეტაპზე უნდობლობის გამოცხადება საჭიროებს მინიმუმ ორ თვეს, რაც თავრობას პრემიერ-მინისტრს აძლევს ვაჭრობის მერკანტილურ გარიგებებზე წასვლის საშუალებას. ესეც ხაზგასმით არის აღნიშნული ერთი ვენეციის კომისიის დასკვნაში და მეორე პროფესორ ბაბეკის მიერ მომზადებულ კრიტიკულ შენიშნებში. ანუ მთავარი მიზანი კონსტიტუციურ კანონებს უნდა იყოს ამ შემთხვევაში ასეთი გარიგებების თავიდან აცილება და არა მისი წახალისება.
ამის არიდება ირაკლი კობახიძის თქმით ყველა დემოკრატიულ საპარლამენტო მოდელში კონკრეტულად გაწერილი და საშუალოდ არა ორთვიანი, არამედ ხუთთვიანი ვადით ხდება. ანუ თუ პარლამენტი იღებს გადაწყვეტილებას პრემიერის გადაყენებისა, მას ამის გაკეთება ხუთ დღეში უნდა შეეძლოს, ყველას ჩარევის გარეშე. ჩარევა ვახსენეთ და ამ პრობლემის მეორე ნაწილს მივადგეთ. ახალი ჩასწორებებით ამ პროცესში პრეზიდენტს ვეტოს უფლება აქვს. ანუ პრეზიდენტს შეუძლია პარლამენტი საკუთარ გადაწყვეტილებაში შეაჩეროს და ამ ბარიერის გადასალახად პარლამენტს ძალიან მაღალი ქორომი ჭირდება.
რო გაგაცნოთ ძალიან მოკლე საერთაშორისო სო პრაქტიკა, იქ ნახოთ რომ მაქსიმუმი, ეს არის 1/4, რომელიც არის დაწესებული უნდობლობის პროცედურის აღსრულისათვის,
რაც 25%-ია. ქართული ჩასწორებებით ეს ციფრი პარლამენტართა 60%-ია. ამას ემატება ცალკე კენჭისყრის აუცილებლობა უნდობლობის საკითხის აღსაზრდელად. მოკლედ, ყველა ამ ბარიერით პარლამენტისთვის პრემიერის კონტროლი თითქმის შეუძლებელი ხდება და ეს ვენეციის კომისიამაც აღნიშნა. თუმცა აქ უკვე სხვა კითხვა ისმება.
Ну, ამასთან დაკავშირებით გვესმის ჩვენ არგუმენტები, თქვენი პოლიტიკური იურიდიული არგუმენტები კანონპროექტის ავტორთა მხრიდან. კერძოდ ისინი აღნიშნავენ, რომ საქართველოში პარტიული სისტემა არ არის განვითარებული, რაც ქმნის ერთგვარი პარლამენტში ძალთა გადაადგილებების საშიშროებას. ეს არგუმენტი, პოლიტიკური იურიდიული არგუმენტი თავისთავად მისაღებია, გასათვალისწინებელია, თუმცა ასეთ შემთხვევაში ლოგიკურად იბადება კითხვა, რატომ ანიჭებენ ეს ადამიანები უპირატესობას საპარლამენტო მოდელს და არა რომელიმე სხვა კლასიკურ მოდელს, ეს იქნება საპრეზიდენტო მოდელი თუ ნახევრად საპრეზიდენტო მოდელი. თუ ჩვენ პარლამენტში ასეთ საფრთხეს ხედავთ, მაშინ ჩვენ უპირატესობა არა საპარლამენტო, არამედ რომელიმე სხვა კლასიკურ მოდელს უნდა მივანიჭოთ.
საინტერესო დაკვირვება. თუ ირაკლი კობახიძის არგუმენტს გავყვებით და თუ გავითვალისწინებთ სხვა კრიტიკასაც, რომელიც შეხვედრაზე ისმოდა, კითხვები ჩდება: საიდან მოვიდა იდეა პარლამენტის გაძლიერებისა? იქნებ ქვეყანას უბრალოდ ძლიერი მმართველი ჭირდება, რასაც ჭირო ამის შენიღბვა და ამისთვის ნახევრად საპარლამენტო მოდელის დარქმევა. მოკლედ, ყველა ამ შეკითხვის დასმა სადმოხერ ხდება ბუნდოვანია, რადგან უკვე ორ დღეში პარლამენტში უკვე მზა ვერსიას პირველ მოსმენაზე გაიტანენ. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ინიციატივის მხარდასაჭერად ეროვნული ფორუმი ხელმოწერებს ბოლო თვენახევრის განმავლობაში აგროვებდა. 22 სექტემბრისთვის მათ 170,000-ზე მეტი ხელმოწერა შეაგროვეს. ტექნიკური მიზეზებით გაცხრილული საბოლოო სიაკი 130,000 ხელმოწერას შეიცავს. სწორედ ამ სიით მიმართეს ეროვნული ფორუმისა და რამდენიმე ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებმა საქართველოს პარლამენტს. ახლა ჯერი საკანონმდებლო ორგანოსია. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ეროვნული ფორუმის გვერდით 8 ოპოზიციური პარტია დგას. ეს ის პოლიტიკური ძალებია, რომლებსაც საარჩევნო სისტემის ცვლილების აუცილებლობაში ეჭვია რეპარებად და კანონპროექტის ძირითად პუნქტებსაც იზიარებენ. ეროვნული ფორუმის პოლიტიკური მდივანი ირაკლი მელაშვილი ამბობს, რომ რეგიონებში მათ ინიციატივას მხარი 40,000 ადამიანმა დაუჭირა, რაც მისი სიტყვებით იმის მანიშნებელია, რომ ხალხის ნაწილმა შიში დაძლია და თავისუფლად გამოხატა საკუთარი პოზიცია.
ჩვენი მთავარი მიზანი
გახდათ ის რომ დაფიქსირებული იყოს საზოგადოების დიდი მხარდაჭერა იმ ინიციატივაზე, რომელიც გავაკეთეთ რვა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებმა. დაახლოებით თვენახევრის განმავლობაში, როდესაც ჩვენ აქტიურად მუშაობდით, პარტიები 170,000-ზე მეტი ხელმოწერა არის შეგროვილი ჩვენს მიერ. რაღაცა ნაწილი ტექნიკური პრობლემების გამო არ შევა საქართველოს პარლამენტში და შევა 120,000 ხელმოწერა, ეს არის 4-ჯერ უფრო მეტი, ვიდრე ამას საჭიროებდა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ნორმა 30,000. ჩვენ ბოლომდე უნდა ვიბრძოლოთ ამ ცვლილებების განსახორციელებლად და აუცილებლად უნდა მივაღწიოთ იმას, რომ ქვეყანაში ერთხელ და საბოლოოდ დავითვალოთ საქართველოს ამორჩევლები და ერთხელ და საბოლოოდ მივაღწიოთ იმას, რომ არჩევნები ჩატარდეს სისტემით ერთი ამორჩეველი ერთი ხმა.
აცხადებს ირაკლი მელაშვილი. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ეროვნული ფორუმის მიერ წარდგენილი კანონპროექტის ძირითადი ამოსავალი ამორჩეველთა ბიომეტრიული ბაზის შექმნა, რომელიც გამორიცხავს ერთი ადამიანის მიერ ორჯერ ხმის მიცემას არჩევნების დროს.
კანონპროექტი, რომელიც არის შეტანილი, საკმაოდ მოცულობითია და ის მოიცავს გამორჩეულის იდენტიფიკაციას ისეთი მაჩვენებლებით, რომლის გაღავება არის შეუძლებელი და რომელიც საშუალებას არ გაძლევს, რომ ერთ გამორჩეულმა ან ორჯერ გაიაროს რეგისტრაცია, ან ორჯერ მისცეს ხმა.
ეროვნული ფორუმის კანონპროექტის განსახილველად პარლამენტის ინიციატივით ქრისტიან დემოკრატები მიმართავენ. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ინკა გრიგოლი ამბობს, რომ საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლა ისაკითხია, რომელმაც შესაძლოა ქრისტიან დემოკრატები ქუჩაშიც კი გამოიყვანოს.
როცა ამდენი ადამიანის ხელმოწერა შედის საკანონმდებლო ორგანოში, ხელისუფლება არის ვალდებული, რომ განიხილოს. ანუ მოსმენა ყველა ვარიანტში მოხდება, მაგრამ როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებს ხელისუფლება, ამის მიხედვით ვიმოქმედებთ ჩვენ. საარჩევნო გარემოს შეცვლისთვის აუცილებელი პირობები, ეს იქნება ის თემა, რის გამო ჩვენ ვიდგებით აი ამ სხვა დანარჩენი ოპოზიციური პარტიების გვერდით და თუ საჭიროა ძალიან სერიოზულ ზეწოლასაც მოახდენთ ხელისუფლებას. საარჩევნო გარემო თუ არ შეიცვალა, წარმოუდგენელია მშვიდობიანი გზით ამ ქვეყანაში პროცესების შეცვლა. და თუ შეიცვლება საარჩევნო გარემო, მე გაძლევთ პირობას, რომ მომავალ არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობა მინიმუმ ოპოზიციაში წავა.
ფორუმის მხარდამჭერ 8 პარტიას შორის არიან თავისუფალი დემოკრატებიც. პარტიის წარმომადგენელი ზაზა გოგსაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ მათი პოლიტიკური ძალა კვლავ რჩება ხელისუფლების არჩევნების გზით შეცვლის იდეის ერთგული, ოღონდ შესაბამისი საარჩევნო კანონმდებლობის ფონზე.
საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების გარეშე მომავალ არჩევნებზე გასვლას აზრი არ აქვს. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ხელისუფლება იზოლებული იქნება, ყურად იღებს თუ არ იღებს საბოლოო ჯამში იზოლებული იქნება, რომ აი ეს შვილებები შეიტანოს კანონმდებლობაში, შეიცვალოს საარჩევნო გარემო, რის საფუძველზეც ჩვენ უკვე შემდეგ დაინიშნება ახალი არჩევნები და დარწმუნებული ვართ, რომ ნაციონალური მოძრაობა უმცირესობაში გადავა ყველაზე კარგ შემთხვევაში.
ინიციატივის მისაღებად და განსახილველად მზადაა საქართველოს პარლამენტიც. ნაციონალური მოძრაობის სახელით პავლე კუბლაშვილი გვეუბნება, რომ ოპოზიციური პარტიებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობით საარჩევნო კოდექსზე მუშაობის გამოცდილება მათ უკვე აქვთ. დარც ამჯერად იქნება მათი მხრიდან რაიმე დაბრკოლება.
კარამბიანის ჩემთვის ცნობილია იგეგმება ამ ფორმატის ახლებური ვარიანტის შექმნა, სადაც უფრო მეტი საერთაშორისო ორგანიზაცია იქნება ჩართული, ჩვენ შემოვნებით ჩვენ ორი თამაში მონაწილეობა. მე შემიძლია თქვა ნაციონალური მოძრაობის სახით ჩვენ ვაპირებთ ამ ტიპის კონსულტაციებში მონაწილეობის მიღებას და შესაბამისად საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით.
პავლე კუბლაშვილი ამ ეტაპზე თავს იკავებს კანონპროექტის მთავარი ღერძის ბიომეტრიული ბაზის შექმნის იდეის შეფასებისგან, რადგან მისი სიტყვებით ჯერჯერობით არ იცის რამდენად ეფექტური იქნება ეს სიახლე. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განაგზობთ გადაცემას. საქართველოს რეგიონებში ჰოსპიტალური სექტორის რეაბილიტაციას 8 სადაზღვეო კომპანია ახორციელებს. ამ მაისში გამოცხადებული ტენდერის შედეგად შერჩეულმა სადაზღვეო კომპანიებმა 4 შაბათს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფის მინისტრს გააცნეს ინფორმაცია მიმდინარე სამუშაოების შესახებ. ჰოსპიტალური სექტორის რეაბილიტაცია ზოგადად ჯანდაცვის სამინისტროს სადაზღვეო კომპანიებისა და შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს ერთობლივი ძალისხმევით ხდება. რატომ იქმნება პროცესის მაკონტროლებელი ჯგუფი? როდის დასრულდება რეგიონებში საავადმყოფოების რეაბილიტაცია და რა დადებითი თუ უარყოფითი მხარე აქვს სახელმწიფოსა და სადაზღვეო კომპანიების თანამშრომლობას? ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
საქართველოს რეგიონებში ჰოსპიტალური სექტორის რეაბილიტაციის პროექტის განხორციელებაში მაისში გამოცხადებული ტენდერის საფუძველზე შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ სადაზღვეო კომპანიები ჩართო. თავისთავად ამ გადაწყვეტილებამდე სამინისტრო შემდეგ ნაირად მივიდა. მას შემდეგ, რაც სახელმწიფომ სოციალურად დაუცველი პირების დაზღვევა დაიწყო, მსხვილ კომპანიებს დაეკისრა ბენეფიციართათვის ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურების შეთავაზება. იქიდან გამომდინარე, რომ რეგიონებში ჰოსპიტალური სექტორი უმძიმეს მდგომარეობაში იყო, ვალდებულების ამ პუნქტის განხორციელება ეჭქვეშ დადგა. აქედან გამომდინარე, როგორც ჯანდაცვის სამინისტროს პრესამსახურში განმარტავენ, ტენდერში გამარჯვებული 8 სადაზღვევო კომპანია რეგიონების მიხედვით გადანაწილდა. Სწორედ ამ გადანაწილების მიხედვით იმ რეგიონებში, სადაც ბენეფიციარებს დაავადდნენ, იქვე არსებული საავადმყოფო ან უნდა აღედგინათ, ან თუ ეს ვერ ხერხდებოდა, ახალი აეშენებინათ. სულ თბილისის გარდა 46 საავადმყოფოს რეაბილიტაცია და 1130 ადგილის უზრუნველყოფაა პროექტით გაწერილი, რომელიც 2012 წლისთვის უნდა დასრულდეს. რეაბილიტაციის შემდეგ სადაზღვევო კომპანიები საავადმყოფოების მენეჯმენტსაც განახორციელებენ. პირველ ეტაპზე მშენებლობის ხარისხის გასაკონტროლებლად ჯანდაცვის მინისტრის ალექსანდრე ურუშაძის ინფორმაციით ინსპექტირების ჯგუფი შეიქმნება.
მე პირადად ვიღებ პასუხისგებლობას ამ მშენებლობების ზედამხედველობაზე, ვქმნი ინსპექტირების ჯგუფს სამინისტროში, რომელიც მშენებლობის ყველა ეტაპზე მივადა ჩემთან ერთად გააკონტროლებს იმ შეთანხმებების მიღწევას, რომელიც გვაქვს ჩვენ სადაზღვო ბიზნესთან და მე იმედი მაქვს ჩვენ ყველანი ვიქნებით ერთად მომსწრე ახალი სამავადმყოფოების გახსნისა, რომელიც ერთხელ და საბოლოოდ უნდა დამთავრდეს საქართველოს რაიონებში ამ ძველი დანგრეული შენობების ერა.
სახელმწიფოსა და სადაზღვეო კომპანიების ამგვარ თანამშრომლობას სადაზღვეო ასოციაციის თავმჯდომარე დევი ხეჩინაშვილი აფასებს, როგორც სისტემურ ცვლილებას.
რისკენა ჩვენ მივდივართ, ეს არის ფაქტორად ჯამთელობის მართვა სადაზღვოს მიერ, სადაც სადაზღვო უკვე გამოდის არა სუფთა ფინანსურ აგენტად, არამედ ჯამთელობის მართველად.
პროცესში მონაწილეობისას რა ინტერესი აქვს სადაზღვეო კომპანიებს? მაგალითად, ალდაგიბისიაის გენერალური დირექტორი ნიკოლოს ჩიხლაძე ამბობს, რომ კომპანია მოგებაზია ორიენტირებული.
ამ სამავადმყოფოებს ჩვენ პირადად, ჩვენი კომპანია უყურებს როგორც ბიზნესი, იმიტომ რომ ჩვენ 2006 წლიდან ამ ბიზნესში ვართ. 5 კლინიკა გვაქვს ჩვენი საკუთარი და ეს კლინიკები დღეს მომგებიანია. იქ დადის ჩვენი დაზღვევის, არა ჩვენი არადაზღვევის, ხო და ჩვენც არის როგორც ბიზნესი მომგებიანია, ფაქტობრივად ჩვენ ბიზნესს ვაფართოვ.
არასამთავრობო ორგანიზაცია სადაზღვევო ინსტიტუტის მთავარი ექსპერტი ლევან კალანდაძე სახელმწიფოს გადაწყვეტილებას სადაზღვევო კომპანიებისთვის გადაებარებინა ჰოსპიტალური სექტორის რეაბილიტაცია აფასებს, როგორც იძულებით და ამავდროულად პრაგმატულ ნაბიჯად. მეორე მხრივ კი, მაშინ როცა მისი შეფასებით ჯანდაცვის სფერო ქვეყანაში რეგულაციის გარეშე არსებობს, სადაზღვევო კომპანია, რომელიც აზღვევს თან ოპერირებს და თან მენეჯმენტს ახორციელებს, მაქსიმალური მოგების მიღებითაა დაინტერესებული, რაც მომსახურების ხარისხზე პირდაპირ აისახება.
სრულიად შესაძლებელია გარკვეული პირებისათვის, გარკვეული სტატუსის მქონე პირებისათვის ეს სერვისი იყოს, ასე ვთქვათ, ძვირი, გარკვეული პირებისათვის იაპი. შესაბამისად, ეს ყველაფერი პირდაპირ გავლენაზე, პირდაპირ პროპორციულად აისახება მიწოდებული სამედიცინო მომსახურების ხარისხზე.
განაცხადა ლევან კალანდაძე. სადაზღვეო კომპანიებს სხვა ინტერესიც აქვთ. იმ შემთხვევაში, თუ დაზღვეული სხვა კლინიკაში წავა, სადაზღვეო კომპანია მას იქ მომსახურებისთვის ფულს უხდის. საკუთარი კლინიკიდან კი ფული არსად გაედინება, მიჩნევს ლევან კალანდაძე. ამას გარდა ფასების კონტროლიც მის ხელშია.
იმ შემთხვევაში, როცა ჰოსპიტალურ სფეროს ისფლობს, მას საშუალება აქვს, ასე ვთქვათ, გარკვეული ხარჯები საკუთარი კლიენტების მომსახურებაზე შეამცირო.
სადაზღვეო კომპანიები რეაბილიტაციის პროცესს საკუთარი სახსრებით ახორციელებენ. ზოგადად, საქართველოში ჯანდაცვის სისტემის გასაუმჯობესებლად ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოსაც აქვს გამოყოფილი თანხა $20 მილიონი ოდენობით. ამ კონკრეტულ მიმართულებაში კი $9.7 მილიონი მონაწილეობს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენს გადაცემაში ახლა ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა მიკროფონთან.
კაიროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა დღეს გამოაცხადა, რომ $40 მილიარდს გამოჰყოფენ ქალებისა და ბავშვების ჯანდაცვის გასაუმჯობესებლად, რაც სიკვდილისგან იხსნის მილიონობით ადამიანს. ნიუ-იორკში ტარდება ნატო რუსეთი საბჭოს ხდომა. ნატო ელოდება მოსკოვის პასუხს ლისაბონში ნატოს 20 ნოემბრის სამიტზე მიწვევასთან დაკავშირებით. რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა გენერალმა ნიკოლაი მაკაროვმა განაცხადა, რომ რუსეთი აუქმებს ირანისთვის S-300 ტიპის რაკეტების მიყიდვის გეგმას. ირანის საინფორმაციო საშუალებების ცნობით 10 ადამიანი დაიღუპა ჩრდილო დასავლეთში მდებარე ქალაქ მაჰაბაჩში მომხდარი აფეთქების შედეგად, დაიჭრა ათობით ადამიანი. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯერ არ გაუცელებია ოფიციალური ინფორმაცია თბილისში შეერთებული შტატების საელჩოს მახლობლად წუხელ მომხდარი აფეთქების შესახებ. საქართველოს პარლამენტს წარედგინა ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა საარჩევნო გარემოს გასაუმჯობესებლად. ინიციატივას ხელს აწერენ ეროვნული ფორუმი, ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა, ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატები, ახალი მემარჩვენეები, საქართველოს გზა და კონსერვატიული ხალხის და რესპუბლიკური პარტიები. საქართველოს პრეზიდენტი გუშინ ნიუ-იორკში ამერიკელ ბიზნესმენ დონალდ ტრამპს შეხვდა და საქართველოში ამერიკელი მილიარდერის მიერ დაგეგმილი ინვესტიციების საკითხი განიხილა. საქართველოს ჯუდოს ეროვნულ ნაკრებს ახალი მწვრთნელი ხავს სოსო ლიბარტელიანი, რომელმაც ამ პოსტზე ამირან ტოტიკაშვილი შეცვალა.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. სოფლიოს ბევრ ქვეყანაში უკვე დიდი ხანია აღარავინ დაობს ავტომანქანის მართვისას უსაფრთხოების ღვედის გამოყენების მართებულობაზე. მოქმედი კანონმდებლობით საქართველოში ღვედის გამოყენება სავალდებულოა მძღოლისა და მის გვერდით მჯდომი მგზავრისთვის გზების იმ მონაკვეთზე, სადაც 80 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით არის დაშვებული მოძრაობა. ახლა კი კანონმდებლები გამოდიან ღვედის სავალდებულო გამოყენების ინიციატივით ნებისმიერი სიჩქარით მოძრაობისას. ქართულ მედიაში ამ ინიციატივამ გარკვეული პროტესტი გამოიწვია. მოსახლეობის ნაწილიც უკმაყოფილებას გამოხატავს. ხშირად არგუმენტად სახელდება ღვედის გაკეთება მოხსნით გამოწვეული დისკომფორტი. ნინო გელაშულმა ამ სიახლეზე სასაუბროდ თბილისის სტუდიაში მიიწვია საკანონმდებლო ცვლილების ერთ-ერთი ინიციატორი ოთარ თოიძე, პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე და რობერტ იანტბელიძე, ორგანიზაციის მძღოლი გზა სამართალი ხელმძღვანელი. გთავაზობთ დისკუსიის ჩანაწერს.
თავდაპირველად მინდა ბატონო ოთარ თქვენ კითხოთ, რატომ გადაწყვიტეთ ახლა ამ ინიციატივით გამოსვლა?
იცით, ამას აქვს წინაპირობა, დაახლოებით 5 წლის წინ იყო ასეთი ინიციატივა, მაშინ ჩვენ მივიღეთ ეს კანონი, კანონში ცვლილება და მაშინ იყო შემოსაზღვრული მხოლოდ ქალაქს გარეთ გზები. შემდგომ, როდესაც საქართველოში განვითარდა ავტოტრანსპორტი და ამ შემდეგ აღარ გავაგრძელებ და მოიმატა მკვეთრად სხვერპლის რაოდენობამ, გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომ ერთ-ერთი გამოსავალი აქედან არის უსაფრთხოების ღვედების უფრო აქტიური გამოყენება, ვიდრე საქართველოს მოსახლეობის ჩვევია. და კანონი კვლავ გადახედილი იქნა და ამ შემთხვევაში ჩემოვიტანეთ სიჩქართის შეზღუდვა, ანუ 80 კმ ზემოთ სადაც არის შეიძლება გაკეთებულ. მაგრამ სტატისტიკა გვიჩვენებს, რომ უმჯობესია ჩვენ დავუახლოვდეთ ევროპულ ქვეყნებს და გარდა ამისა ჩვენ ევროპულ ქვეყნებს თუ მივისწრაფი დასავლური ღირებულებებისაგან, ჩვენს ქვეყანაში ისევე როგორც სხვაგან უცხოელი და ჩვენც არ უნდა გზნობდეთ დისკომფორტს ამ უღვედების გარეშე. უბრალოდ გაფართოვდა ზონა, მეტი არაფერი არ მომხდარა, დარჩა ყველაფერი იგივე რაც იყო და ვფიქრობ, რომ ამ ცვლილებით ჩვენ გზაზე უსაფრთხოების ძირითად პრინციპს ვაღიარებთ.
ნოთარ, დავაზუსტოთ, ინიციატივა მდგომარეობს იმაში, რომ ღვედის გამოყენება სავალდებულოა დაძრულ მოძრავ მანქანაზე ნებისმიერ
მძღოლისა და მის გვერდით მდგომი მგზავრისათვის.
ანუ რობერტ, როგორ უყურებთ ამ სიახლეს საქართველოსთვის?
მე ცოტა ბატონ ოთარს ვერ დავეთანხმები იმაში, რომ ახალია. საერთოდ პირველი ქვეყანა, რომელმაც ღვედი აღიარა, იაპონია გახლავთ 71 წელს. ქვეყანა ამისი, რომელიც უშვებს თანამედროვე ავტომობილებს, აღიარა, რომ ეს არის აუცილებელი და ერთ-ერთი პირობა მძღოლის გადარჩენის. უბრალოდ ბატონ ოთარ ბრძანებს, რომ ეს ახალია, მაგრამ ჩვენ როცა ვიყავით საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში, საბჭოთა კავშირი შეუერთდა ამ კანონს და ამ ინიციატივას 1975 წელს. უბრალოდ მაშინ ვერ შეძლეს, იმიტომ რომ არ იყო ნება. ჩემის აზრით, ამან იმიტომ გამოიწვია მძღოლებში სხვადასხვაობა, რომ ჩვენ ცოტა ახლა მე წავიკითხე ქართულ რუსუდანესის და ხას უსვამე ქართველი მძღოლების ხასიათს. არ შეიძლება ესე მიდგომა, ქართველი მძღოლი თქვა შეწუხდება გვედის გამოყენების გამო. მაშინ ვიზადის თბილისში ამერიკელი და უცხოელი მძღოლები ისინი რა. მძღოლისთვის როგორც წესი, ყველაზე განვითარებულ ქვეყნებში, ისე როგორც თქვათ, უნდა გაისწოროს სარკე და სხვა და სხვა, მანქანაში დაჯდომისთანავე აუცილებელია ღვედის გაკეთებაც. ამას უნდა მიეჩვიოს ქართველის, არაქართველის და ყველა. ეთქობა ცოტა დაგვიანებით შემოიტანეს ეს, ისა უფრო ადრე უნდა ყოფილიყო, მე ვფიქრობ, ყველაზე ადრე უნდა ყოფილიყო ეს. შედარებით მაგალითად სიტი პარკის შემოყვანასთან, როცა 2007 წელს პარლამენტმა ეს რაღაც ისეთი ჭყალებში ყალთაბანდი კომპანია შემოუშვა, 2007 წელს სიტი პარკი არ უნდა შემოეყვანათ, ჯერ ღვედები უნდა დაეკანონებინათ.
ანუთან 80 კილომეტრ ზევით, როდესაც იყო შემოღებული სავალდებულო დრე, რით იყო ეს გამოწვეული? მაშინაც იყო ცნობილი, თქვათ, მეცნიერული და სტატისტიკური მონაცემები ღვედის გამოყენების ეფექტი თუ რა არის. მოუფრთხილდით, ვთქვათ, საზოგადოებრივ აზრს თუ
სადღაც ესეც არის, მაგრამ ძირითადად ის იყო, რომ ეს კანონი არსებობდა ქალაქს გარეთ გზებზე, სადაც მოძრაობა მაღალი სიჩქარეების შესაძლებელია, უბრალოდ ტრასებზე იმისათვის, რომ კიდევ ერთხელ გაგვეფრთხილებინა მოსახლეობა, რომ ეს აუცილებელია, შემოღებული იქნა თითქოს ისეთი ასეთი ზომა, რომ 80 კმ ზემოთ იმდოდა. ტრასაზე 80 კმ ქვემოთ პრინციპში არავინ მოძრაობს, მაგრამ სტატისტიკა გვიჩვენებს, რომ 80 კმ ზემოთ ხვედი მაინცდამაინც დიდი მშველელი ვერ არის. სწორედ დაბალ სიჩქარებზეა ის უფრო ეფექტური, ვიდრე მაღალზე. ამიტომ ფიქრობ ევეთახვევი აბსოლუტურად ჩვენს ტრენომერის თომარს, რომ ეს კანონი გასაკეთებელი იყო და თუ ვიტყვით, რომ ქართული ზღოლის თავისებურებაზე მაინც რეზისტენტობა იყო, ჩვენ ყველა ძალიან კარგად გვახსოვს, ის საბჭოური პერიოდის ზღვედი იყო კორუფციის წყარო.
ყველა მანქანაში მოხსნილი იყო ვონა.
არა, იცით, კორუფციის წყარო იყო, ანეკდოტების წყარო იყო ეს ზღვედი, იყო რავალი ხერხი, რომ არ გაგეკეთებინა, თუმცა ამ ხერხის გამოყენებას ის ზღვედი გაგეკეთებინა ჯობდა, ნუ რაღაცნაირი პროტესტი იყო ის მაშინდელი ჯგუფის.
რაღაცნაირად ეს გაზდიოდათ. სახელმწიფო არაეძულებდა გაკეთებას. დღეს შეიცვალა დამოკიდებულება და რამდენად ფიქრობ სახელმწიფო ჩვენს ჯანმრთელობაზე ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, რომ დადებითია ეს მიდგომა ამ შემთხვევაში.
ბანოთარ, რამდენად მალე შეიძლება ძალაში შევიდეს ეს სიახლე?
ეს მხოლოდ ინიციატივა, ჩვეულებრივი პროცედურები თუ ნორმალურად წავიდა მსვლელობა კანონპროექტისა, ალბათ დაიჭერს ერთ თვეს, შესაძლებელია თვე ნახევარს და შემდეგ დათქულია ორი თვის ვადა იმისათვის, რომ იგი ძალაში შევიდეს. ეს ორი თვის ვადა ჩვენ ფიქრობთ გამოყენებული იქნება აქტიური პროპაგანდისა და საზოგადოებრივი აზრისათვის. ჩაფიქრებულია გარკვეული ღონისძიებების გატარება ამ ორი თვის განმავლობაში, რომ ეს მაინც მოითხოვს ადაპტაციურ პერიოდს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ბევრის მიმართ ეს არის ფიზიოლოგიური დისკომფორტი, ნაწილის მიმართ ეს არის ფსიქოლოგიური დისკომფორტი, ხოლო ნაწილისადმის ეს არის პროტესტის გარკვეული ფორმა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ღვედი ასოცირდება იმ ძველ საბჭოურ მენტალიტეტთან, როდესაც ჩვენ ამ ღვედებს არ ვიკეთებდით, იმიტომ რომ გვეზღებოდა იმდროინდელი პოლიცია.
ვანო რობერტ, ეთანხმებით თუ არა ამ პოზიციას?
არა, მე ვერ დავეთანხმები ბატონო თავს, იმიტომ რომ არ იყო საბჭოთა კავშირის თუ დაინგრეს და გადავალშენოთ, აგერ გვაქვს ჩვენ იაპონიის მაგალითი, მსოფლიოს ნორვეგია, ესპანეთი, გერმანია, ლუქსემბურგი, ფინეთი და რა ვიცი, მთელი ცივილიზებული სამყარო, რომელიც ახლოს არის აი ამ საავტომობილო ინდუსტრიის განვითარებასთან, ყველა მაღიარა და ეს ქართველები ვართ მაინც განსაკუთრებული და რაღაც იმის ხალხი. მე არ ვეთანხმები ამ შემთხვევაში, თუ კორუფციის წყარო სხვა რაღაცაც იყო, ჩასაფრება იყო და რეიდები და რაღაცები. ჩვენში თუ არ აიძულებ ზღოლი, რომ ესე იგი რაღაცა თუ ქართულად გესპი, ესეა საუბედუროდ. ამ შემთხვევაში მე კიდევ ვიმეორებ, რომ ზღოლი ნაკლებად ფიქრობს თავის ჯანმრთელობაზე. ყველა ზღონია, რომ მას არაფერი არ მოუვა თავის მანქანაში, მაგრამ შენ რო არ მოგივა, ეგერ ვიღაც გეჯახება, რომელიც გადარეული მოდის კაცო. ამიტომ შენ თავზე უნდა იფიქრო, შენს გადარჩენაზე უნდა იფიქრო და მე ერთ დავამატებ კიდე, თუ ბევრი არ მომდის, ის თანამედროვე მანქანები, რომელსაც ბალიშები გაუკეთ და უსაფრთხოების ბალიშები, გასაბერი ბალიშები, საუბედუროდ ის ბალიში არ მოქმედებს მარტო, ის მოქმედებს ღვედთან მიმართებაში. როცა ღვედი გიკეთიათ, აი მაშინ ბალიში თქვენ ნაკლებად გაზიანებთ. ამ შემთხვევაში გადარჩენის გარანტია გაქვს დაახლოებით 90%. როგორ შეიძლება ახლა ვიღაცამ თქვას, რომ აი ცხელადათ ამას მნიშვნელობა არ აქვს, დაიექი დაჯექი თუ არა მანქანაზე, ღვედი უნდა გაკეთოს. მე დიდი პატივის ცემი და დიდი მორდებით ვეუბნები ყველას, რომ დავანებოთ თავი ამ ქართულ პოდის ვიღნე კუკუმანდრიობას და დავემორჩილოთ იმას, რაც მსოფლიოში აღიარებული მეთოდია.
ბანოთარ, ვიდრე ეს ინიციატივა იქნებოდა წამოყენებული, არის თუ არა შესწავლილი საქართველოში დამოკიდებულება, რამე ადგილობრივი კვლევა თუ იყო თქვენთვის ცნობილი?
კი, არის რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია მონაწილეობდა ამ კვლევებში, კვლევები დაფინანსებული იყო ამერიკის განვითარების საერთაშორისო სააგენტოს მიერ. თითქმის ერთი წლის განმავლობაში იყო კვლევა, შესწავლილი იქნა როგორც მსხვილების დამოკიდებულება, ბახეთ ფესხით მოსიარულეების დამოკიდებულება და გარდა იმისა სტატისტიკური მასალა იქნა დაგროვილი თვითონ ინციდენტების რაოდენობისა, სიკვდილისა და სტრუქტურის თაობაზე, რამაც ერთმნიშვნელოვნად აჩვენა, რომ საქართველო ლიდერი ქვეყანაა მსოფლიოში, თუმცა ერთადერთი არ არის, სადაც ავტოავარიებში მსხვერპლის რაოდენობა საკმაოდ მაღალია და ჩვენ გვაქვს ზრდის ტენდენცია. გვაქვს ზრდის ტენდენცია უკანასკნელ 4 წლის განმავლობაში, რაც ამოღებული იქნა მასალა. ასე რომ ეს საკითხი ნამდვილად შესწავლილია. მე ხა დღეს თავშევიკავ ოფიციალური მონაცემებისაგან, ამას უკვე მოსმენების პერიოდში ჩვენ გამოვაქვეყნებთ და აი მაშინ დავანახებთ ქართულ საზოგადოებას, თუ რაში ჭირდება მას თვითონ ღვედი.
ბატონო თარს მინდა დიდი მადლობა უთხრა ასეთ გულახდილი საუბრისთვის ამ შემთხვევაში.
მე გეტყვი თქვენ რომ ოფიციალურად საგზაო საპატრულო სამსახურის ვებგვერდზე მითითებულია რომ კლების ტენდენცია შეიმჩნევა ავტოსაგზაო შემთხვევებში. ჩვენ ვადასტურებთ
შემთხვევების თუ მსხვერპლისა.
შემთხვევების აქედან გამომდინარე მსხვერპლისას რა თქმა უნდა. რომ ისინი აღიარებენ რომ 2008 წელს უფრო ძიმე იყო შედეგები და ეს რაოდენობა ვიდრე 2009 წელს. მე ახლა ვეთანხმები ბატონ ოთარს, როგორც ჩანს ამ ღვედის მიღების პროცესში კვლევებად მართლა დაადასტურა რომ ჩვენ კი არ ვამცირებთ ავტოსაგზაო შემთხვევებს. საუბედუროდ მატების ტენდენცია შეიმჩნევა. ამიტომ აი ახლა ეთყობა ამ ღვედების მიღების აი ამ პროცესში უფრო კარგად გამოიკვეთა რომ ღვედები არის ერთ-ერთი ის, რაც ზრდის ჩვენთან მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევების სტატისტიკას. ამიტომ სპეციალისტები და აი დაინტერესებული სამსახურები საპატრულო პოლიციის სახით შეგნებულად ამბობენ, რომ ვითომ ყველაფერი რიგზია. არ არის ესე. და მე ვფიქრობ, რომ ალბათ ჩვენ უნდა მივიდეთ იქამდე, ბატონო ოთარ, ალბათ ეს თქვენ უფრო კარგად მოგეხსენება ჩემზე, რომ ღვედი უნდა დაუკანონოთ მიკროავტობუსშიც აუცილებლად ძღოლს და მის მგზავრებსაც. თორემ მსხვერპლი ხო ხედავთ რამდენია. ერთ მანქანაში რო ვთქვათ 4 ადამიანი ძის, მიკროავტობუსში 11 და 14 და 15 ადამიანი გადადის. ამიტომ ამაზეც უნდა ვიფიქროთ ჩვენ, რომ რაღაცნაირად ვაიძულოთ მიკროავტობუსის მძღოლებით, თავის მგზავრებით გაიკეთონ ეს უსაფრთხოების ღვედები.
ეხებათ თუ არა მათ? შეეხებათ თუ არა?
თუ ავტობუსის კონსტრუქცია ამას ითვალისწინებს, ჩვენ ლაპარაკობთ გუძღოლზე და მის გვერდის ფუჯდომზე. იმის გათვალისწინებით, რომ მიკროავტობუსების პარკი დღეს ტექნიკურად სწორედ ამ სავარძლების თვალსაზრისით არ არის იმ კონდიციაში, რომ უსას მოითხოვს საერთაშორისო სტანდარტები, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეხლა გადაკეთება, კიდევ ერთი ახალი გადაკეთება მიკროავტობუსებისა უახლოეს ერთ-ერთ თვეში, ეს არარეალურია და გახდება მართლა სერიოზული უკმაყოფილების წყარო. ამიტომ ესეც ალბათ მოკლე ხანში განი ხილება ეს საკითხი.
რაღაც სიახლე მგონი მგზავრების გადამყვან ტრანსპორტზეც არის
ნებართვის. ამ შემთხვევაში კანონს ამ კანონში ეს არ არის გათვალისწინებული.
კარგად წერია, თუ ტექნიკური პირობები აზრს საშუალებას ავალდებულებს. ძველი მის პობედაზე თქვენ ვერ აიძულებთ ძღოლს რომ დააყენოს და ისევე ამ მარშრუტკებზე.
ასე იქნება, არ დაჯერიმდება და უშოთი იმ მანქანის მძღოლი რომელს.
არა, თუ ტექნიკური მას შეუძლებელია ღვედის გაკეთება და იქ ღვედი არ იყო გათვალისწინებული ავტომობილის კონსტრუქციით, ასეთ შემთხვევაში ის არ დაჯერიმდება. აჰა. ეს არის მსუბუქი ავტომობილები ხდებით ახლა.
გასაგებია. ვანოთა, რაც ეხება ჯარიმის ოდენობას?
არ შეცვლილა. იყო 40 ლარი და რჩება 40 ლარი.
რამდენად ეფექტიანი იყო აი იმ რეგულაციით, რომელიც დღეს მოქმედებს ამ ხნის მანძილზე ეს ჯარიმა?
ჯარიმა რამდენად ეფექტიანი იყო, მე ვერ გეტყვით. უბრალოდ მე ერთი რამე მინდა გითხრათ, რომ
თვითონ ოდენობა შეიძლება გამოიწვიოს.
არა, მე ოდენობას თავი დავანებოთ, ეს საკამათო საკითხი. ახლა 5 ლარიანი ჯობია თუ 500 ლარიანი? ზოგი ამბობს 40 ლარი ცოტა, ზოგი ამბობს რამბავი 40 ლარი. ერთი მინდა ვთქვა, რომ გზებზე აშკარად გაზრდილია წესიერი მძღოლების რაოდენობა. ესა ღვედების მოხმარების მე ვადევნებ ამას თვალყურს, იმიტომ რომ მაინტერესებს ეს საკითხი, ხშირად მიწევს მოგზაურობა საქართველოში და ვადევნებ და ვერ ვიტყვირო უყოლას, მაგრამ მგზავრების უკვე დიდ რაოდენობას უკეთია ღვედები. და ისედაც, როდესაც ურთიერთობს საზოგადოებაში სხვა თემებთან და თუნდაც როგორც კი წარმოიჭრება, ამაზე უყოლა ერთხმად თანახმაა, რომ ღვედები აუცილებელია სიცოცხლეს, ნუ ეს არ არის საკამოთო.
მე
რაოდენობაზე მაინტერესებს თქვენი აზრი, ჯარიმი.
მე გეუბნებით რომ ღვედების გაკეთება განაპირობა არა იმან, რომ ძღოლმა აიმაღლა მისი შეგნება შეეში და 40 ლარის გადახდის და ამიტომ ეს არის რეალური. ეგ ერთი. მეორე საკითხია პრობლემათა პრობლემა, რა ვინ ამზადებს ამ ძღოლს? ეს არის სკოლების მომზადების პრობლემა, რომელსაც არავითარი ყურადღება არ ექცევა საქართველოში.
კეთახმებით, ალბათ ეს პრობლემა მართლა არსებობს, მე ახლა არ ვიცნობ ამ საკითხს ღრმად, მაგრამ მოძრაობის უსაფრთხოება საერთო საქართველოში, ეს მთელი კონცეფცია მათ შორის არის არამარტო მძღოლის პროფესიონალიზმი, მძღოლის ფსიქოლოგია, მისი ჯანმრთელობა, იგივე არის თქვა გზების გამტარუნარიანობა, ხაზები, სურათები, შუქნიშნები და ეს რთული პრობლემა აბსოლუტურად კეთახმებით, მაგრამ მე უბრალოდ აღვნიშნე, რომ კულტურული მძღოლების რაოდენობა მნიშვნელოვნად მომატებულია საქართველოში, თუმცა ეს აქ მოსვლამდე რამოდენიმე ისეთი რამე გააკეთა მძღოლბაჭი. ეს ხდება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღევანდელ დისკუსიაში მონაწილეობდნენ ოთარ თოიძე, პარლამენტის ჯანმრთელობის საცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე და რობერტ იანტბელიძე, ორგანიზაციის მძღოლი გზა სამართალი ხელმძღვანელი. დისკუსიას ნინო გელაშვილი უძღვებოდა. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. ერთ-ერთი ვარაუდით, როცა 2030 წლისთვის ჩრდილოეთ ყინულოვანი ოკეანის საფარველი მთლიანად დადნება, ენერგომატარებლებს დახარბებული მსოფლიო დაიწყებს იქ არსებული მარაგის თავისუფლად მოპოვებას. ამის მოლოდინში არქტიკის მიმართ პრეტენზიის მქონე ქვეყნები უკვე ცდილობენ გაინაწილონ იქაური სიმდიდრე. რუსეთმა გადაწყვიტა მოაწყოს ფორუმი, რომელშიც 300-მდე პოლიტიკოსი, მეცნიერი და ბიზნესის წარმომადგენელი იღებს მონაწილეობას. მათ საშუალება ეძლევათ იმშელონ, როგორ გაიყონ არქტიკა ცივილიზებული გზით. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
მოსკოვის ფორუმი იმ მიზნით ეწყობა, რომ რეგიონი არ გადაიქცეს ბრძოლის ველად. არქტიკის მიმართ პრეტენზია აქვთ რუსეთს, შეერთებულ შტატებს, კანადას, დანიას და ნორვეგიას, რომლებიც ცდილობენ კანონიერად დაეპატრონონ არეალს. რუსეთმა, რომელიც ორგანიზატორია ფორუმისა, შეხვედრას უწოდა არქტიკა დიალოგის ტერიტორია. მისი მონაწილეები იმსჯელებენ კლიმატის ცვლილებაზე, ბუნებრივი რესურსების გარშემო და რეგიონის მყარ საომავლო განვითარებაზე. უშუალო მომწყობი შეხვედრისა რუსეთის გეოგრაფიული საზოგადოებაა. მისმა პრეზიდენტმა, რუსეთის საგანგებო საქმეთა მინისტრმა სერგეი შოიგუმ განაცხადა, რომ ფორუმმა უნდა დაამტკიცოს, რომ არქტიკა მშვიდობის და თანამშრომლობის ზონა უნდა იყოს.
არქტიკის საერთაშორისო ფორუმმა შეკრება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის აღიარებული ექსპერტები, გამოჩენილი მეცნიერები, რომლებიც ერთმანეთს არამხოლოდ მოსაზრებებს და გამოცდილებებს გაუცვლიან, არამედ კომპლექსურ თანამშრომლობას და ურთიერთქმედებას მიაღწევენ არქტიკის რეგიონთან დაკავშირებულ აქტუალურ საკითხებში.
არქტიკის მიმდებარე სახელმწიფოები, რუსეთი, ნორვეგია, კანადა, დანია და შეერთებული შტატები კანონის გზით მოითხოვენ, რომ მიეცეთ რეგიონის იმ არეალების გაკონტროლების უფლება, რომელიც მათი აზრით მათი ტერიტორია შეიძლება იყოს. პრეტენზიები მას მერე გააჩნდა, რაც დადგინდა, რომ გლობალურ დათბობად წოდებული მოვლენა არქტიკის ყინულს დაადნობს და რეგიონის წიაღისეულის მოპოვება გაიოლდება. შეერთებული შტატების კოლორადოს უნივერსიტეტის მკვლევრები არიან ისინი, ვინც არ გამორიცხავენ, რომ არქტიკის ყინული 2030 წლისთვის მთლიანად შეიძლება დადნეს. რუსეთი, კანადა და დანია ერთად აცხადებენ პრეტენზიას ლომონოსოვის წყალქვეშა ქედის მიმართ, რომელიც სამივე ქვეყანას მიაჩნია მისი ტერიტორიის გაგრძელება. 2001 წელს რუსეთმა მიმართა მოთხოვნით გაეროს განცხადება უკან დაუბრუნა. ახლა მოსკოვი აპირებს მომავალ 3 წელიწადში ათეულობით მილიონი დოლარის ინვესტირებას კვლევაში, რამდენად არის ეს ქედი მისი ტერიტორიის გაგრძელება. 2013 წელს კანადა შეიტანს ანალოგიურ მოთხოვნას იმავე გაეროში. 2007 წელს რუსეთის წყალქვეშა ნავმა ჩრდილოეთ პოლუსზე ოკეანის ფსკერზე ამ ქვეყნის დროშა მიიტანა, როგორც მოსკოვის პრეტენზიის სიმბოლო. 2008 წელს რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა მოაწერა ხელი პოლარულ არეალში კრემლის 2020 წლამდე სტრატეგიის დოკუმენტს, რომლის მიხედვით მოსკოვი რეგიონს სტრატეგიული რესურსების ერთ-ერთ მთავარ წყაროდ მიიჩნევს. ვარაუდს, რომ არქტიკის ყინული მთლიანად შეიძლება დადნეს, მოხვა შეშფოთება, რომ რეგიონში დაძაბულობა გაიზრდება. კანადის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორენს კენონმა თავისი პრეტენზია განუცხადა კრემლს გასულ კვირაში, როცა წარუდგინა არქტიკის კანადის სტრატეგია სამხედრო მიზნების ჩათვლით. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ბო რასმუსენმა თქვა, რომ უსაფრთხოების ალიანსი უნდა იყოს ფორუმი, სადაც განიხილავენ არქტიკაში გამოწვევებს. მაგრამ მედვედევმა, როცა ნორვეგიის ლიდერებთან ბარენცის ზღვასა და შუეთყინულოვან ოკეანეში საზღვრის დადგენის შესახებ შეთანხმებას მიაღწია, თქვა, რომ არქტიკა მშვიდობიანი ეკონომიკური თანამშრომლობის ზონა უნდა იყოს და სამხედრო ფაქტორი დამატებით პრობლემებს გააჩენს. მოსკოვის ამ ორდღიანი ფორუმის მუშაობაში 15 ქვეყნის პოლიტიკოსები იღებენ მონაწილეობას, მათ შორისაა ისლანდიის პრეზიდენტი ოლაფურ რაგნარ გრიმსონი, მონაკოს პრინცი ალბერტ მეორე, ასევე პოლარული ქვეყნების საგარეო საქმეთა სამინისტროების წარმომადგენლები. მათთან ერთად შეხვედრას ესწრებიან საერთაშორისო ორგანიზაციების, მსოფლიო ბანკის და არქტიკის საბჭოს, ასევე ბუნების დამცველი უწყების World Wild Fund-ის წარმომადგენლები. ფორუმს რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი 23 სექტემბერს მიმართავს.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან. განვაგრძობთ გადაცემას კვლავ უცხოეთში ვრჩებით. დასავლელი დიპლომატებიდან, რომლებსაც ბოლო წლებში საქართველოსთან შეხება ჰქონიათ, ფართო საზოგადოებისთვის უდავოდ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი იყო მეთიუ ბრაიზა, 2005 წლიდან შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში. როგორც იცით, მოგვიანებით მეთიუ ბრაიზა აზერბაიჯანში შეერთებული შტატების ელჩობის კანდიდატად წარადგინეს. მართალია, მის კანდიდატურას წინააღმდეგობა შეხვდა, მაგრამ ახლა იუწყებიან, რომ ბრაიზა მნიშვნელოვნად მიუახლოვდა აზერბაიჯანში შეერთებული შტატების ელჩად დამტკიცებას. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში გუშინ გაემართა კენჭისხრა, რომლის შედეგადაც 17 ხმა მოგროვდა აზერბაიჯანში შეერთებული შტატების ელჩის პოსზე მეთიუ ბრაიზას კანდიდატურის ასარგებლოდ. წინააღმდეგი იყო ორი. ახლა ნომინაცია სენატმა უნდა დაამტკიცოს, რა ჩვეულებრივ იოლად ხდება ხოლმე მას შემდეგ, რაც კანდიდატურას კომიტეტში მოიწონებენ, მაგრამ ბრაისას გზაზე ისევ შეიქმნა დაბრკოლება, როცა სენატორმა ბარბარა ბოქსერმა, დემოკრატმა სენატორმა კალიფორნიიდან, გამოიყენა უფლება შეაჩეროს ბრაისას კანდიდატურაზე კენჭისხრა სენატში. ბარბარა ბოქსერი სწორედ ის სენატორია, რომელმაც თავის როლზე სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტშიც დააყოვნა ბრაისას კანდიდატურაზე კენჭისხრა. ბოქსერის მოტივებს რაც შეეხება, ის ამომრჩევლების ხმების განახდებას ცდილობს კალიფორნიაში, რომელსაც ეთნიკურად სომეხი ამერიკელების ყველაზე მრავალრიცხოვანი სათვისტო მოჰყავს. ბრაისას კანდიდატურას კი ეთნიკური სომეხი ამერიკელების წარმომადგენლები ეწინააღმდეგებიან, ლობისტური ორგანიზაციები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ბრაისას მეტისმეტად ახლო კავშირები აქვს აზერბაიჯანის ხელისუფლებასთან და ამის გამო ვერ ექნება მიუკერძოებელი პოზიცია რეგიონალურ საკითხებში, მათ შორის ყარაბახის კონფლიქტის მოგვარების მიმართ. ლობისტები ასევე აკრიტიკებენ ამერიკელი დიპლომატის საქმიანობას ელთოს მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარის რანგში. უყურადღებოდ არც ის გარემოება დარჩენილა, რომ ბრაისას მეუღლე ზეინო ბარანი თურქია, თუმცა ჩვენი რადიო სომხური სამსახურის უფროსის რაეთ თამრაზიანის განმარტებით სომხურ ლობისტურ ორგანიზაციებს განსაკუთრებით აფიქრებთ ის ფაქტი, რომ ბრაისა ბარანის ქორწილში მეჯვარე აზერბაიჯანელი მინისტრი იყო.
Во время свадьбы, которая, кстати, происходила в Турции, да,
ქორწილზე, რომელიც ხვადაშორის თურქეთში გამართა, როდესაც ბრაიზა ზეინო ბარანზე დაქორწინდა, თავარი მეჯვარე ამ ქორწილზე იყო აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ელმარ მამადიაროვი. სომხები ფიქრობენ, რომ ეს ყველაფერი იმას ამტკიცებს, რომ მეთიუ ბრაიზა, რომელსაც დიდი სახელი აქვს როგორც დიპლომატს ჩვენს რეგიონში, შეუძლებელია იყოს ობიექტური სომხეთ-აზერბაიჯანის ურთიერთობებში, ასევე სომხეთ-თურქეთისა და მთიანი ყარაბაღის საკითხებში.
გვითხრა
ჩვენი რადიო სომხური სამსახურის დირექტორმა. კრიტიკა, როგორც მეთიუ ბრაიზა ამბობს, დიპლომატად მუშაობის განუყოფელი ნაწილია.
Being criticized or being thought of
არაფერია უჩვეულო იმაში, როცა გაკრიტიკებენ, ან გონიათ რომ ან ერთის მხარეზე ხარ ან მეორისა. ჩემი საქმეა ყოველთვის ობიექტური დარჩე და როცა საჭიროება მოითხოვს, სათქმელიც მტკიცე თქვა.
ამბობს ბრაისა, რომელიც ხვათაშორის რესპუბლიკელი კანონმდებლების მტკიცე მხარდაჭერით სარგებლობს. ბრაისას მხარს უჭერენ ამერიკელი აზერბაიჯანელებით, რომელთა ორგანიზაცია შეერთებული შტატების აზერბაიჯანელთა ქსელი მიესალმა სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში გამართული კენჭისხრის შედეგს. სომეხთა ლობისტური ორგანიზაციებისგან განსხვავებით, ამერიკელ სომეხთა ეროვნული კომიტეტი, მისი აღმასრულებელი დირექტორის არამ ჰამპარიანის განცხადებით, აპირებს გააგრძელოს ძალისხმევა სენატში მეთიუ ბრაისას კანდიდატურის ჩასაგდებად.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს ეთერს ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას უთმობთ. 16 სექტემბერს 32 წელი შესრულდა ცნობილი ბერძენი სოპრანოს მარია კალასის გარდაცვალებიდან. დღევანდელ გამოშვებას სწორედ ამ შესანიშნავ მომღერალს უძღვნის ლაშა ბუღაძე.
16 სექტემბერს 32 წელი შესრულდა ცნობილი ბერძენი სოპრანოს მარია კალასის გარდაცვალებიდან. მოდი დღევანდელი გადაცემა სწორედ მის მიერ შესრულებულ რამდენიმე არიას დავუთმოთ. დღეს შევეცდები ისეთი ფრაგმენტები მოგასმენინოთ, რომელიც შთაბეჭდილებას შეგიქმნით მისი საოცარი ხმის ვეება დიაპაზონსა და მრავალფეროვნებაზე. მოგახსენებათ, კალასი ამბობდნენ სამი ხმის პატრონიაო. მარია კალასის უნივერსალობა იმაში გამოიხატებოდა, რომ იგი თავისუფლად ასრულებდა როგორც უაღრესად ლირიკულ პარტიებს, ასევე დრამატულ და მეცო-სოპრანოს პარტიებსაც კი. მოდი დღევანდელი გადაცემა ლირიკული პარტიით დავიწყოთ. მარია კალასის დებიუტი 16 წლის ასაკში, როზინას პარტიაში შედგა. მაშინ ის ჯერ კიდევ დედაზე მიწებებული ერთი შეუხედავი მსუქანი გოგონა გახლდათ. ახლა სწორედ როსინის სევილიელი დალაქიდან შემოგთავაზებთ ფრაგმენტს. ფაქტი სრულიად სხვაგვარ კალას მოუსმენთ. ვნებიანს, პირქუშსა და მართალია ჯერ კიდევ მსუგან, მაგრამ უკვე საკუთარ თავში დარწმუნებულ დივას. ჩანაწერი, რომლის ფრაგმენტსაც ახლა მოვისმენთ, საარქივო და უნიკალურია. ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო აიდა, რომელიც კი მომისმენია. ჩანაწერი გაკეთებულია მუსიკალური მეკობრეების მიერ 1951 წელს მექსიკოში. მარია კალას პარტნიორობას მარიო დელ მონაკო უწევს. სხვათა შორის მუსიკალურ მეკობრეებს უნდა ვუმადლოდეთ, რომ დღეს უნიკალური ჩანაწერები გვაქვს. რომ არა მათი ბრჭყალებში დანაშაული, დღეს ჩვენ მხოლოდ გადმოცემით გვეცოდინებოდა, თუ როგორ ასრულებდნენ ლეგენდარული მუსიკოსების სხვადასხვა ნაწარმოებებს. სწორედ აიდას შემდეგ დაუწერა ერთ-ერთმა ავმა კრიტიკოსმა მარია კალას ღვთაებრივად კი მღერის, მაგრამ ფეხების სპექტაკლში მონაწილე სპილოების ფეხებს მიუგავსო. შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ ამის შემდეგ გადაწყვიტა მარია კალასმა წონაში დაკლება. თუმცა ამ სპექტაკლში, რომლის ფრაგმენტსაც ჩვენ ახლა მოვისმენთ, თავის ბრწყინვალე პარტნიორ მარიო დელ მონაკოზე უფროა გაბრაზებული, ვიდრე ენამწარე კრიტიკოსზე. ორივე შესანიშნავ ფორმაშია და ორივე საშილად ეჭვიანობს ერთმანეთზე. ეს ეჭვიანობა ამ დუეტშიც კი იგრძნობა. ორივე მომღერალი ხელოვნურად წელავს ფრაზებს, ორივე ცდილობს დაღალოს პარტნიორი და თავისი უპირატესობა დაამტკიცოს. ეს ყველაფერი თითქოს სპორტულ შეჯიბრსაც კი ემსგავსება, თუმცა ეს დიდი ხელოვნებაა. ერთი მოქმედებით უკან დავიხიოთ და მოусმინოთ აიდას მეორე მოქმედების ფინალს, სადაც ეჭვიანი და გაბრაზებული მარია კალასი დელ მონაკოს ბოლომდე დასამარცხებლად და ერთპიროვნული ტრიუმფის მისაღწევად მაღალ ნოტს ვერდის მიერ არ დაწერილ მი ბემოლს იღებს. ეს მიბებოლი ფარავს ყველაფერს, ორკესტრსაც, გუნდსაც და სოლისტებსაც. დელ მონაკო გაუგნებული შეხურებს კალას. ფარდის დახურვის შემდეგ კალასი და დელ მონაკო ფაქტობრივად ხელჩართულ ბრძოლაზე გადადიან. იმასაც კი ამბობენ, კალასმა სილა გააცნა დელ მონაკოსო, თუმცა ფარდის აღთვისთანავე ისინი ვითომც არაფერი მომხდარაო ხიმილით გამოდიან ამან სცენაზე. მოусმინოთ ახლა ამ ფრაგმენტს. ხარისხისათვის კი წინასწარ გიხდით ბოდის, როგორც მოგახსენეთ, ეს ჩანაწერი მეკობრეების მიერ არის გაკეთებული.
ამ უნიკალური ჩანაწერით დაასრულა ლაშა ბუღაძემ მუსიკალური პროგრამის დღევანდელი გამოშვება, რომელიც მარია კალასს ეძღვნებოდა. ამით მთავრდება ჩვენი გადაცემაც, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ხმის ოპერატორის პულთან ანგელინა შკურენკო იყო. ეთერში დაბრუნდებით ღამის 12 საათზე სიხშირეზე FM 105.9. მანამდე კი ისევე როგორც ნებისმიერ სხვა დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს მისამართზე tavisupleba.org. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.